Вие сте со SPS на Македонски.
Тројца експерти неодамна ги пренесоа своите специализирани погледи за здравствената криза на коронавирусите. Властите во Викторија велат дека медицинска направа е можната причина зад појавата на COVID-19 во хотелот Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SPS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Може да поминат дури 6 години пред светот да се вакцинира против COVID-19, така што вакцините мора да се споделат со земјите во развој за да се осигура дека нема да се појават поопасни варијанти. Тоа го вели еден од експертите за инфективни болести во Австралија, кој беше меѓу тројцата експерти кои се обратија до новинарите во Националниот пресклуб со специализирани ставови за здравствената криза на коронавирусите. Лекарот за инфективни болести, Санджаја Сенанајаке, вели додека околу 70 земји започнале со програми за вакцинација, според сегашните стапки, глобалното вакцинирање од 75% нема да се достигне дури за 6 години. И тој додава дека тоа носи свои ризици. Според Сенанајаке, ако се продолжи со глобалниот тек на вакцинирање, додека во другите делови на светот инфекцијата продолжува неконтролирано, тогаш ќе се појавуваат повеќе злобни соеви што може да имат дополнителни влијанија врз ефикасноста на вакцините. Затоа, вели тој, ако сте верник во национализмот во однос на вакцините, сакајќи најдобро влијание на вакцинација во вашата земја, исто така мора да го прифатите и алтруизмот преку вакцините и да осигурате дека истите се доставувани во доволен број и навремено до земјите во развој.
And if we continue this global vaccine rollout while in other parts of the world infection continues unchecked, then we will see more sinister strains emerge which might have further impacts on vaccine efficacy. Therefore, if you are a believer in vaccine nationalism, wanting the best impact of vaccination in your own country, you also have to embrace vaccine altruism and ensure that vaccines are delivered in sufficient number and in a timely manner to the developing world.
Професорот Роберт Бој е педијатар за заразни болести на Универзитетот во Сиднеј. Тој вели дека се потребни подобри студии во поголем број за тестирање на ефикасноста на вакцините. Јужна Африка го суспендираше ширењето на вакцината AstraZeneca, откако некои податоци покажале дека таа дава намалена заштита од благата до умерена болест предизвикана од новиот вирус на земјата. Професорот Бој вели дека, иако не сака да ја минимизира загрижеността, многу различниот здравствен систем во Австралија и демографската слика во Јужна Африка ги отежнуваат споредбите. Тој вели, можно е ефектот во Јужна Африка да не е само поради вирусот, туку може да биде и самото население, бидејќи луѓето живеат во градови кои се преполнети и имаат многу поголема шанса на инфекција. Значи, вакцината против вируси, како верзијата на Johnson & Johnson или AstraZeneca, кој се чини помалку ефикасна, може да биде делумно поврзана со популацијата и однесувањето, вели тој. Значи, ефикасноста од 60% во Јужна Африка всушност може да биде до 80% во побогата земја со помалку гужви и подобар здравствен систем, потенцираше професорот Бој.
I'd like to contend that the effect in South Africa may not just be the virus, but it might also be the population, the people. Because they live in such a crowded situation in many cases, apart from a few rich people, they have a much higher force of infection, so the virus can spread more easily from person to person. So a virus vaccine like Johnson & Johnson or AstraZeneca that appears less effective may be partly to do with the population and the behaviour. So a 60% effectiveness in South Africa might actually be 80% in a richer country with less crowding and a better health system.
Во меѓувреме, Викторија сега потврди 8 случаи поврзани со појава во хотелот Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн. Викториската влада сега го затвори хотелот за карантин додека се врши длабоко чистење, следење контакти и истраги. Вратените патници се евакуирани на друга локација. Викторијскиот огранок на Австралиската медицинска асоцијација вели дека системот за вентилација во повеќе хотели за карантин во државата не ги исполнува стандардите за контрола на инфекцијата со COVID-19. Главниот здравствен директор Бред Сатън вели дека употребата на небулизатор кој ги менува течните лекови во Пареа се верува дека е причината за ширењето на вирусот. Сатън вели кога ќе се вдише, особено кога се користи како лек, а некој е заразен или подоцна тестира позитивно, тоа го прима вирусот и таа Пареа може да остане суспендирана во воздухот во форма на ситни аеросолизирани честички.
It really vaporizes medication or liquid into a very fine mist. And if that's breathed in, especially when it's used as medication and someone is infectious or later tests positive, then that picks up the virus and that mist can then be suspended in the air with very, very fine aerosolized particles.
Професорката Мери Луиз Маклоуз е австралиска советничка на Светската здравствена организација. Таа вели дека вакцините не се доволни за да го содржат ширењето на COVID-19. Според Маклоуз, Австралија треба да ја зајакне својата програма за карантин, што сега представува најголема закана за земјата. Постојат варианти на загриженост, вели таа, па затоа многу е важно да нема ниту еден прекршок во програмата за карантин. Сојот B117 од Велика Британија во рокот само 4 месеци стана главен циркулирачки вирус. А јужноафриканскиот вирус стана главен за само 3 месеци. Професорката Маклоуз постојано подсетува дека треба да се поддржи програмата за карантин. Не смее да биде одлична, мора да биде најдобра, инсистира таа.
So we have variants of concern that are at risk of seeding our community. And it therefore makes it very important that we have no breaches at all in our quarantine program, none. We have the B117 from the UK that took just 4 months to become the circulating virus at something like 83% of all circulating strains. The South African virus took just 3 months. And therefore, I constantly remind you that we do need to shore up our quarantine program. It can't be great, it has to be the very best.
Јужна Австралија објави дека ќе ја затвори границата со градските предградија на Мелбурн на полнојк како одговор на пандемијата во Holiday Inn. На регионалните викторијанци им е дозволено да патуваат во Јужна Австралија и нема да бидат погодени од промените. Комесарот за полиција во Јужна Австралија, Грант Стивенс, вели дека Јужна Австралија ја следела состојбата во другите држави и дека е во постојан контакт со викторијските власти. Сегашната ситуација не е состојба што се појави преку ноќ или во последните неколку часа, додава тој.
We are in constant contact with the Victorian authorities. The current situation we're dealing with is not one that's emerged in the overnight or in the last few hours. We've been watching very closely what's happening, and we also have levels of information regarding their contact tracing and community testing.
Ограничувањата во Нов Јужен Велс ќе бидат ублажени од петок 12 февруари. Маските за лице ќе бидат задолжителни само во јавниот превоз и во такси возила или возила за взаемно возење. Во моментов маските се уште се задолжителни за некои работници во угостителството и многу се препорачуваат во поставките за малопродажба. Министерот за здравство Брад Хазард ги повикува жителите да продолжат да носат маска и покрај олеснувањето на правилата.
It still will be sensible to wear masks in other situations where you cannot socially distance. I think it's important that our community knows that as we do ease back these restrictions, we also should remember that we are still in the middle of a worldwide pandemic. So it can be expected that at some point, it may well be somewhere in Australia, we will have breaches of quarantine because it's a human system.
Државата исто така ќе се врати на правилото од 2 квадратни метри за сите внатрешни и надворешни простори, освен за спортските сали. Забраната за чувари на карантин во хотели и друг персонал што работи втора работа во Западна Австралија треба да стапи на сила од следната недела. А за мерките за здравје и подршка, кои во моментов се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.